Ардын окко учушуна дал ушул мурдагы президент күнөөлүү деп эсептейт. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай турганын айтты. Франциянын президенти Николя Саркози пенсия реформасы боюнча өзүнүн сунушун эртең сенатта доошко коймокчу. Агылайык, адамдар 60 жаштан эмес, 62 жаштан пенсияга чыга алышат. Буга өлкөдө каршы болгондор массалык иш таштоого чыгышкан. Өлкөнүн авиация бийликтери айтышкандай, бүгүн Париждеги Орли аэропортунда коно турган жана андан уча турган рейстердин жарымы иштебейт, калган аба майдандарында да учактардын 30% учпайт. Франциянын жүк ташуучулар федерациясынын өкүлү Тьери Кордьер массалык иш таштоо дагы күчөшү мүмкүн экенин айтты. Абалдагы курчоо акциялар күчөшү мүмкүн, деди ал. Анткени буга азыр транспорт тармагы да кошулду. Муну менен биз өкмөткө басым жасап абалды курчутпаш үчүн аракет көрүүгө чакырып атабыз, деди Тьери Кордьер. Бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуяларынан кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбызда окуңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кыскача кабары. Бүгүн Кыргызстанда күн жылуу болот, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Бишекте, Жалалабадта, Ошто, Баткенде жана Таласта 25 градуска чейин ысыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 18 градустун тегерегинде болот. Бирок синоптиктер эртең бүрсүгүнү күн кескин суутат деп билдиришүүдө. Айрым жерлерде кар жаап, температура 7 градуска чейин түшүп кетет. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы кабаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын түштүгүндө июнда болгон улут аралык кагылыштарды жергиликтүү комиссиялардан кийин эми эл аралык комиссия иликтеген жатат. Анын өкүлдөрү кечээ Бишекте журналисттерди чогултуп, иликтөөнү кандай өткөрөөрүн айтып беришти. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Ош жана Жалал абаддагы ЮН кок алаңын иликтей турган эл аралык көз карандысыз комиссия негизи август айында эле түзүлүп ишке кирмек эле. Комиссиянын төрагасы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча өкүлү Кима Клюгендин маалымдашынча, мындай комиссияны түзүү иштеринде эл аралык уюмдар тарабынан азыраак кыйынчылыктар болуп, эми гана ишин баштаганы турат. Аталган комиссия алгачкы жыйынын 14-15 октябрда Хельсинкиде өткөрүп, алдыдагы ишин талкуулады. Ага ылайык, комиссия кылмыш иштерин иликтебейт, үч багытта иш алып бармакчы. Алгач түштүктөгү окуялар боюнча фактыларды чогултат, кок алаңдын себебин талдайт жана мындай окуялардын алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Иликтөө так адилет болушу үчүн комиссиянын курамына кыргызстандык жарандар кошулбайт. Комиссиянын иликтөө иштерине Анна Матвеева жетекчилик кылмакчы. Анын айтымында, июнь окуяларынан кийин өлкөдөн кетип калган жарандар бар. Маалымат фактыларды чогултууга өлкөдөн кетип калган жарандар да тартылмакчы.
Мы будем работать и на юге, и на севере, и...
Биз түштүктө да, түндүктө да иштейбиз. Кыргызстандан сырткары башка өлкөлөрдөн дагы маалымат чогултканы жатабыз.
Кыргызской республики.
Матвеевнин маалымдашынча, иликтөөнүн жыйынтыгын коомчулукка жарыялардан мурун баяндама алгач өлкө президентине жана өкмөткө тапшырылат. Мындай чечим кыргыз бийлиги менен макулдашылгандан кийин кабыл алынды. Түштүктөгү окуялар боюнча буга чейин эл аралык Human Rights Watch уюму баяндама жарыялаган эле. Кыргыз коомчулугуна бул баяндама бир жактуу болуп калган деген сындар айтылган. Маселен, анда Судактагы Санпа пахта заводунун жанындагы кандуу окуя таптакыр камтылган эмес. Эл аралык комиссия анын төрагасы Кимо Клюенен Азаттыкка буга чейин жарыяланган эл аралык баяндамалар кыска болуп калганын, өзүрө кеңири иликтөө жүргүзүүнү пландаштырып жатканын айтты. Түштүктөгү кок алаңда Кыргызстандан эле эмес, эл аралык деңгээлдеги трагедия деп мүнөздөдү.
Мы попробуем изучать все аспекты, которые важны, чтобы понимать.
Юнда эмне болгонун түшүнүү үчүн баардык аспектилерди иликтегенге аракет кылабыз. Окуялар тууралуу ачык айтуу маанилүү. Биз бул проблемаларды кичине Human Rights Watch-ко караганда тереңирээк иликтейбиз деп үмүттөнөбүз. Аларда материалдар аз жана баяндамасы кыска. Бизде материалдар көп болот.
Мало материалы, у нас больше материалы будет.
Клюнян кыргыз коомчулугунда эл аралык уюмдардын баяндамаларына жана иликтөөлөрүнө ишенбөшүлүк бар экенин тамбайт жана бул кадимки көрүнүш деп эсептейт.
Каждая страна, я хочу сказать, Финляндия и разные страны Европы тоже.
Ар бир эле мамлекет Европада, мисалы Финляндияда көп адамдар чет өлкөлүктөр биздин коомду түшүнбөйт деп ойлошот. Тынчсызданышат. Ошол эле учурда сындашат. Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, бардык эле мамлекеттерге мүнөздүү көрүнүш. Эл биздин аракеттерибиз аларга жардам гана берерин түшүнөт го деген үмүтүбүз чоң.
Понимают, что наша задача это помогать.
Юн кок алаңын иликтеген көз карандысыз эл аралык комиссия өз баяндамасын 2011 жылдын февраль айына чейин бүтүрүп жарыялоону пландаштырып жатат. Эленура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров, бери үздөмү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Байланышта Бишек студиясынан Замира Кожобаева турат. Замира,
Саламатсыздарбы, шайлоодо 5% чектөөтү алган жок деп айтылып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы 2 күндөн бери Бишкекте, бир нече күндөн бери айрым аймактарда нааразылык иш-чараларын өткөрүп келишет. Буга байланыштуу биз менен байланышта бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү, мурдагы адилет министри Марат Каипов турат. Марат мырза, саламатсызбы? Сиздердин партия бүгүн акцияны түштөн кийинки калтырганы айтылып жатат. Буга БШКга берилген мөөнөт кана себеп болдубу же башка да себептер барбы? Себеби кечээ парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу үчүн сиздер Борбордук шайлоо комиссиясына саат 11:00 чейин убакыт бергенсиздер да?
Буга башка да себептер болду. Анткени өзгөчө биздин жактоочулар түштүк региондон жетишпей калып атышат. Ошондуктан биз саат 2:00 жылдырдык. Бүгүн кечегиден дагы жок дегенде 2 эсе, а мүмкүн 3 эсе көп да эл чогулган атат. Биз үч БШКнын 3 чоң мыйзам бузуусун байкап атабыз. Биринчи, БШКнын ою боюнча кошумча тизмеге бир күндүн ичинде 198 000 адамга көбөйүп кеткен шайлоочуга. Бул булар 22-статьянын шайлоо кодексинин 9-пунктун бузуп атышат. Анткени ал жерде фактына даана жазылган. Эгерде кошумча тизме менен шайлоочу кирсе, анда негизги тизмеден анын фамилиясы өчүрүлүш керек. Ошону менен шайлоочулардын саны өшпөйт деген. Булар өчүргөн эмес. Бул биринчи. Экинчи, 23-статьянын 7-пункту бар шайлоо кодексинде. Ал жерде дагы факт даана жазылган. Борбордук шайлоо комиссия, жергиликтүү шайлоо комиссиялары эч убакта шайлоо бүткөндөн кийин, эсептөө башталгандан кийин бүлтөндөрдө шайлоочулардын санын өстүргөнгө тыюу салынат деп турат. Булар болсо 12 октябрда саат 1:00 пресс конференция берип туруп айтып атышат, шайлоочулардын саны өсүп кетти деп. Бул дагы абдан чоң мыйзам бузуу эсептелет. Анан эң эле негизгиси, БШК өзү сентябрь айында токтом чыгарып 227 2,800,000 бюллетень чыгарган. Демек буга чейин алар шайлоочулардын санын так билген. 2,800,000 ашык бюллетень чыгарганда Кыргызстанда шайлоочулардын санынан 0.5% көп бюллетень чыгарылган. Жанагы кошумча тизме менен киргендер болуп калса, ошол 0.5%ден ашпайт. Кыргызстан өзүнчө эле баягы буйруктан тышыраак чыгарып, дүйнөлүк практикадан айрымланып кетиш керек эмес да? Биз дүйнөгө уят болуп атабыз. Антип бул түндүн ичинде 200 000 ашып кеттик деп.
Эми сиз кандай ойлойсуз, ушул сиздердин партиянын парламентке келишине буттосунун артында ким турат?
Бул упурумчу бийлик турат. Роза Отунбаева баш болгон. Анткени эгерде биз парламентке келсек, биз 2 партия менен биригип парламенттен көпчүлүк добушту алып койгонубузду булар 11 күнү түнү эсептеп чыгышкан. Биз 145 453 добуш алгандан кийин анан 12 күн ошон үчүн биздин 5% парламент көчүрүү босогону 150 000 чоңойтуп жиберип атышат. Эгер биз 150 000 добуш алсак, анда 160 000 чоңойтуп жиберсек да биздин шайлоочулардын саны өшүп, анан кийин БШКнын маалыматы боюнча биздин 500 да көбөйө бермек болот. Бул бектырмачылык болуп атат, бул наадандык, бул адилетсиздик чечим.
Сиз айтсаңыз, мына биз деле редакцияда бир сыйра санап чыккан мезгилде, ошо эгер бүтүн Кыргызстан утуп чыккан кезде дагы парламентке келген мезгилде да ата журт арнамыз үчөө бириксе, баары бир көптүк добушка ээ боло албай калчудай да. Сиздердин санааңыздар башкача чыгып аткан сыйт.
Биздин санаабыз боюнча 62 орунду алмакпыз. Биз эсептеп 11 күнү түндөн баштап куттоолорду алып, анан кантип коалиция жөнүндө эртеси күнү сүйлөшөбүз деген пландарды түзүп атканбыз. Ошону билип утурумдук бийлик бизди парламентке киргизгиси келбей атат да. Эгер биз кирсек парламентке, анда утурумдук бийлик өзүнүн бийлигин жоготуп коймокчу.
Демек кечээ сиздин партиялашыңыз Мирослав Ниязов убактылуу өкмөттүн отставкасын талап кылар мезгил келип жетти деп айтканына да ушундай негиз бар турбайбы?
Албетте, албетте. Биздин партия эч убакта шайлоо ортосунда кан төгүп бийлик алганга каршы, биз төңкөрүштөргө каршыбыз. Биздин партия ошон үчүн шайлоону күткөн. Элдин добушун алгандан кийин, демек биз элдин добушун коргоп калыш үчүн бардык чараларды көрөбүз жана акырына чейин турабыз. Биз толкуп турган элди токтоткубуз келбейт. Анткени эгерде биз токтотуп коюп бурулуп кетсек, анда бүт Кыргызстандын эли бул шайлоого түкүрөт, адилетсиз шайлоо болбойт экен деп туруп кайдыгерлик пайда болот. Биз мынтип отуруп мамлекетибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн.
Марат мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеш мүчөсү, мурдагы адилет министри Марат Каипов маектешти. Эми кезек Прагадагы кесиптеште.
Рахмат Замира Кужубаева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Келерки интервью саат 9:00 берүүбүздө болмокчу. Сиз таң казак туугу атасыз, Бишкекте саат 7:00. 15 мүнөт өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Карасуудагы киши өлтүрүү окуясы боюнча сот бүгүн улантылат. Иште Карасуу райондук соту карап жатат. Сот жараяны Оштогу аскер бөлүктөрүнүн биринде өтүүдө. Бул иш боюнча 10 киши айыпталууда. Ал арада июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингге чогулушмакчы. Оогансандагы кырдаалды караган эл аралык талкууга алгачкы жолу Оогансандын Ирандын өкүлү катышты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын чечимине жараша болот, деди азаттыкка атылган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Каипов. Арнамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Анда партия парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен макул экенин айтып, бүтүн Кыргызстан партиясынын маселеси тез арада чечилиши зарыл деп билдирүү жазылган. Бүгүн Бишкекте жана Нарындада нааразылык акциялары болмокчу. Анын уюштуруучулары апрель окуяларында каза болгондордун жакындары түзгөн уюмдар, алар шайлоодо Ата Журт партиясы утканына нааразы болушууда. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай турганын айтты. Франциянын президенти Николя Саркози пенсия реформасы боюнча өзүнүн сунушун эртең сенатта добушка коймокчу. Алайык, адамдар 60 жаштан эмес 62 жаштан пенсияга чыга алышат. Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн ичинде бюджеттеги дефицит белгиленген чектен ашып кеткендерди жазалоонун күчтүүрөөк механизмдерин иштеп чыгыш керек дешти. Оогансандагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда бюллетендердин 10% жараксыз деп табылды. Ошондой эле актриса Анджелина Джолиге Сараево да фильм тартканга кайра уруксат беришти. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Германиянын президенти Кристиан Вулф кечээ Туркияга расмий сапар менен барды. Анын сапары Германиянын өзүндө мигранттар тууралуу талаш тартыш, коомдук талкуулар өзгөчө кызып турган маалга туш келди. Айрым маалыматтар боюнча 4 миллиондун тегерегиндеги түрк мигранттары Германиядагы эң чоң улуттук диаспорага айланган. Венера Сагынды кызы кененирээк кабарлайт.
Өткөн ишембиде немец канцлери Ангела Меркель Германиянын көп улуттуу коом түзүү аракети жүзөгө ашкан жок деп билдирди. Бийликтеги христиан демократтар партиясынын жыйынында сүйлөгөн Меркель айым ар башка улут, маданият өкүлдөрү Германияда түпкүлүктүү эл менен жуурулушуп жашап кете албаганына басым жасады.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern
Frankfurt шаарында 5 жашка чыга элек балдардын 3-төн 2-си мигранттар үй бүлөсүндө туулган. Биздин өлкө 60-жылдары башка мамлекеттерден жумушчулардын келип жашашына шарт түзүп, дарбазасын ачкан эле. Азыр алар биз менен чогуу жашап жатышат. Биз алар узакка турбайт. Качандыр кайра кайтып кетишет деп өзүбүздү сууротуп келдик. Ал оюбуз ишке ашкан жок. Көп улуттуу өлкөгө айлануу аракети, коңшулаш жашап, бири-бирибизге тийишпейбиз деген аракет ишке ашкан жок. Майнапсыз болду. Ангела Меркель ошондой эле немец калкы өзүн адамзаттын христиандык баалуулуктарына сугарылган улут катары сезет. Аны кабыл албагандар жашоого туура эмес жерди тандашкан деп белгиледи. Германиядагы бардык улуттук азчылык, башка өлкөдөн келген мигранттар коомчулугун немец тилин мыкты өздөштүрүп, жергиликтүү элге жуурулушуп жашоону баарынан өйдө коюуга үндөдү. Канцлер айымдын бул айткандарын Германиядагы жана чет жактагы байкоочулар биринчи кезекте бул өлкөдөгү түрк мигранттарына багытталган кайрылуу катары кабылдашты. Ушул тапта Германияда жашаган жаш түрктөр, алардын көбү үчүнчү муундагы мигранттар, өздөрүн немец коому өгөйлөп, сыртта калгандай сезип, кайсы бир бөлүгү радикалдашып баратканы жашыруун эмес. Германиялык саясатчылар жагдайга өзлөрүн нагыз немец жараны сезгиси келбеген мигранттар күнөөлүү деп эсептешет. Германиянын президенти канцлерден айырмаланып, мигранттарды колдогон билдирүүлөр жасап, жакында эле расмий жыйында ислам азыркы немец маданиятынын ажырагыс бөлүгү деген эле. Ошентсе да Кристиан Вулф дүйшөмбүдө Анкарага барганда эмне үчүн немец канцлери соңку 40 жылдан бери жүзөгө ашырылган иммиграция саясаты өзүн актаган жок деп эсептегенин чечмелеп түшүндүрүүгө аргасыз болот. Андан сырткары Германиянын канцлери менен президенти экөө бирдей Түркиянын Евробиримдикке мүчө болушун каалашпайт. Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоо немец калкынын 72% алардын пикирин колдой турганын көргөздү. Ушундай кырдаалда Германиянын президенти Түркияга 5 күндүк сапарын баштоодо, ал Анкарада өлкөнүн президенти, премьер-министри баш болгон жетекчилер менен жолугушуп, шейшембиде парламентте чыгып сүйлөйт. Эксперттер Анкара менен Берлинде бири-биринин кабагын түйдүргөн билдирүүлөр жасалганы менен формалдуу түрдө эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшы деңгээлде өнүгүп баратканын белгилешет.
Немис президентинин Түркияга сапары жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Биз эми Германиядан Грузияга келсек, грузин парламенти өткөн жума күнү өлкө конституциясына өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу мыйзамды акыркы окуудан кабыл алды. Ага ылайык президенттин ыйгарым укугунун бөлүгү премьер-министрге өтөт. Грузин оппозициясы жана сынчылар муну Михаил Саакашвилинин президенттик мөөнөтү аяктаган соң премьер-министрликти эмелеген долбоору катары баалашууда. Улан Алымкулов баяндайт.
Конституциянын жаңы долбоорун соңку добуш берүүдө парламенттеги 150 депутаттын 112 колдоду, 5 өзү каршы чыкты, бирөөсү калыс турду. Жактоочулардын ырастоосунда киргизилген өзгөртүүлөр бийлик системасын тең салмакта Грузияга саясий туруктулукту алып келет. Ыйгарым укуктарды президент, премьер-министр жана парламент ортосунда оптималдуу бөлүштүрөт. Мурдага караганда премьер-министр менен парламенттин ролун көтөрөт. Парламент төрагасынын орун басары Леван Вефхваздэ өзгөртүүнүн президент билигине тийүүчү таасирин төмөнкүчө чечмеледи. Бул конституция бизди президенттик парламенттик моделден парламенттик президенттик моделге көчүрөт. Президент ички саясатка активдүү аралашпай, тескерисинче биздин өлкөнүн федералдык аренадагы өкүлү болот. Ал эми өлкө ичинде болсо башкаруунун негизги милдеттерин өкмөт аркалайт. Дейт грузин парламентинин төрага орун басары. Ал эми грузин оппозициясы менен жаңы долбоорун сынчылары бул реформадан Михаил Саакашвилинин президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтү 2013 жылы аяктагандан кийин премьер-министрликти ээлеп, ага катар бийликти да колдон чыгарбоо мүнөзүн көрүштү. Грузин оппозициясынын лидерлеринин бири парламенттин мурдагы төрайымы Нино Буржаназе конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр өлкөнү супер президенттиктен супер премьерлик республикага айлантарын, Грузияда эмнени кааласа ошону жасай алуучу премьер-министр пайда болорун белгилеген. Саакашвили өзү реформаны былтыр сунуш кылганда муну бийлик менен алтышта күчөп турган оппозициянын ортосундагы ажырымды азайтуу аракети катары мүнөздөгөн. Бирок анын оппоненттери жараянга катышуудан баш тартып, конституцияны өзгөртүү вазифасын толугу менен президентке жана анын партиясына энчилеп коюшту. Конституция боюнча бейөкмөт уюмдар жана юристтер түзгөн коомдук комиссиянын мүчөсү Бахтанг Забирадзе жаңы баш мыйзам өлкө үчүн өнүгүү эмес, артка чегинүү экендигин айтат. Бул Грузиянын саясий жана социалдык чөйрөсү үчүн абдан коркунучтуу нерсе. Бул көп кардиналдардын муктаждыгын эске алган конституция. Ал адамдар кимдер? Грузиндер болгон күндө деле Грузиянын же башка мамлекеттердин кысымына иштейби? Эч ким эч убакта билбейт. Бул конституция өлкөнүн келечеги үчүн абдан коркунучтуу. Конституциянын өзгөртүлүшү грузин бийлигинин ички оппоненттерин эле эмес, өлкөнүн батыштагы байкоочторун да камтамага салгандай болду. Президент Михаил Саакашвили Розен кланынан кийинки доору караганда демократиялык беделин кыйла төмөндөтүп алган эле. Батыштык расмий өкүлдөр Тибилисини баш мыйзамды өзгөртүү маселесине келгенде абдан этият болууга, Европанын адам укуктары жана демократиялык өнүгүү боюнча башкы мекемеси Европа кеңеши өзүнүн соңку сунуштарын иштеп чыкмайынча добуш бербей турууга чакырган. Европа кеңешинин консультативдик органы Венеция комиссиясы соңку кортундусун комиссиянын долбоору добушка салынган жума күнү эле чыгара алды. Парламент спикери Давид Бакарадзенин ырастоосунда Венеция комиссиясы оң баасын жөнөткөн. Венеция комиссиясы соңку жыйынына бүгүн эртең менен чогулуп, дагы бир жолу биздин жаңы конституциянын долбоорун талкуулады. Азыр бизде алардын соңку тыянагы бар, ал позитивдүү. Бирок ага чейин Венеция комиссиясы өз интернет сайтында 8 октябрда жарыяланган баштапкы кортундусунда грузин комиссиясы эмне себептен өзгөрүп жаткандыгын комментарийлеген эмес. Бирок бул аракетти мамлекеттик аппаратты жакшыртууга карай нукура умтулуу эмес, жеке бийлик жүйөсүнө улам жасалып жаткан иш катары баалаган. Айтор, өнүгүп келе жаткан демократия деген беделин сактоого умтулуп жаткан Грузия комиссиясына киргизилген соңку өзгөртүүлөр аркылуу эски совет аймагынын башкаруу системасын оңдоп түзөө жолунда бара жаткан акыркы өлкөсү болуп калды.
Грузия саясатындагы бул өзгөрүү жөнүндө Улан Алымкулов айтып берди. Орусияда болсо 14 октябрда башталган эл каттоо 25 октябрга чейин уланмакчы. Азыр эл каттоо баракчасынын адамдын улуту жөнүндөгү суроо талаш тартыштарды жаратып атат. Өз кезегинде өзүнүн улутунун санын аз жазып коюшат деп кооптонгондор да бар, дейт Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев.
Азыр жүрүп аткан эл каттоо жыйынтыгы бир нече күндөн кийин чыгат. Буга дейре белгилүү 142 миллион орусиялыктар ошончо деле көбөйүп кетпейт. Болгону гана мамлекет эл каттоо жыйынтыгын бетке карманып, жоголуу жолуна түшкөн эл деген аныктамадан чыгат. бийлик чечмелеген түшүнүктө эл каттоо өлкөдө канча киши жашайт тактайт, эне тилинде сүйлөгөндөр канча аны тактайт, өзүн кайсы элдин тукуму экенин өз оосунан угуп жазып кишилердин улутун тактайт. Ал эми эксперттер баасы боюнча эл каттоо мамлекеттик башкаруунун ажырагыс бөлүгү, салык салуудан тартып пенсияга акча ажыратуу, армиясын өнүктүрүү, эмгектенүү үчүн канча жумуш орун ачуу, саламаттыкты сактоого дейри калктын жалпы саны керек. Дагы бир керектүү жагы өлкөдө канча киши жашыруун жүрөт, канча киши мигрант, канча бомждор бар, ошолорду тактоого да керек. Суроолор ичинен улутун тактоого тиешеси бар кеп тегерегинде кыйла талаш чыгып кетүүдө. Маселен, Орол тоодон тартып ыраакы чыгышка дейри жаткан жерлердеги орустар өздөрүн сибиряк деп жаздырып атканы интернет аркылуу таркалууда. Ставрополь крайында казактар да өз улутун орус деп жазуудан баш тартышкан. Журналист Лилия Палвелева айтканга караганда,
казаки отказываются признавать себя русскими.
Өзүнүн орус экендигинен казактар баш тартышууда, каныбыз башка эл болобуз дешкен. Андай орус эмесмин дегендерди башкалар деген тизмеге алуу болорун Орусия Федералдык Мамлекеттик Статистика Кызматынын жетекчиси Александр Суринов айтты. Каттоочу сүйлөшкөн кишинин оозунан кандай жооп чыкса, так ошондой кагазга түшүрүү парыз. Жооп бербей койсо да аны ошондой болду, тизме бар, ошол жерге жазып коюу керек. Андан аркы кебинде Суринов мырза:
Конституция Российской Федерации действует и в Сибири, и в Москве. Человек сам определяет свою национальность.
Орусиянын баш мыйзамы Сибирде болсун, Москвада болсун, бирдей укук берет, киши өз улутун өзү айтышы керек. Мусамурат Алиев, Москва.
Сиз азаттыкты угатасыз, микрофонду Төрөкулдоров. Эми гейстердин бүгүнкү санында басылган айрым кызыктуу макалалар жөнүндө билели. Радионун Бишкектеги студиясына байланышта Шайлубек Дүйшеев турат.
Рахмат. Форум гезити журналист Баратбай Аракеевдин шайлоо тууралуу таза өтпөй тамыран калсын деген макаласы менен жаңы санын ачты. Журналисттер Эр Табылда аттуу куруп менен Алмаз Темирбек уулунун макалаларыда ушул эле шайлоонун шайтандуу жолдорун, парламентте эки жээк түзүлгөн менен коалициялык өкмөт түзүлбөй жатканын, кокус бакиевчил партиялар реванш алып, революциячыл партиялар кайрадан оппозицияга өтсө, саясий күрөш күчөп, өлкөдөгү кырдаал курспойдон кала берээрин эскертишкен. Форум гезити ошондой эле партиялар ортосунда коалиция кандай түзүлүшү мүмкүн деген суроо менен кайрылды эле буга Алекбек Жекшенкулов: ар кандай болушу мүмкүн. Биринчи вариант: ар намыс республика жана КСДП биригет. Экинчи вариант: ар намыс ата журт республика КСДП. Ал эми үчүнчү вариант: беш партия тең коалиция болуп түзүлүшү мүмкүн. Кыргыз элинин тынчтыгын, келечегин ойлосо бул партиялар бөлүнүп жарылбай бир чечимге келет деп ойлойм, деп Артур Медетбеков. Бул абдан татаал маселе. Себеби беш партия бири бирине атаандаш, ар биринин жеке амбициялары күч. Бирөөсү өкмөт башчысы болгусу келсе, экинчиси спикер болгусу келет. Ошондуктан партиялар коалиция түзүп жалпы чечимге келүүсү күмөн, деп саясат таануучу Кубан Абдымен. Биринчи кадам президент Роза Отунбаева жактан болуш керек. Ал киши реалдуу иш жүргүзө алган партияга тапшырма бериши ыктымал. Мындай партиялар Ата Мекен жана КСДП партиясы болушу мүмкүн. Коалиция түзүүдө КСДП, республика, Ата Мекен биригиши мүмкүн, деп саясат талдоочу Табылды Акеров. Чечүүчү ролдо республика турат. Бул партия кайсы партияга кошулса, тараза ташы ошол жака ооит. Эгер республика ар намыс менен ата журтка кошулса, таасири анча болбойт. Анткени булар парламентке барган соң президенттик башкарууга алып келебиз деп жатпайбы? Ошондуктан Кыргызстан шартына эң туура келген вариант республиканын Ата Мекен менен КСДПга кошулуусу болуп турат. Ошондо премьер-министр Бабанов, спикер Текебаев, фракция жетекчиси Атамбаев болуп калат, деп укукчу Азиза Абдрасулова. Талашка чекит кое турган партия республика болуп турат. Биринчи тарап Россиячыл ар намыс жана ата журт, экинчи тарап демократиялык Ата Мекен жана КСДП партиясы, деп жооп беришти. Калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлубек Дүйшеев гезиттердин бүгүнкү санындагы айрым макалалар жөнүндө айтып берди. Дагы башка темалар жөнүндө Шайлубек агай бизге саат 9:25 өткөндө кеп кылып бермекчи. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Алдыдагы жарым саатта биз мына бул темаларга кайрылабыз. Жалал Абадта сан-пау окуясы боюнча айыпталып аткандардын адвокаттары сотко катышуудан баш тартышууда.
yerde u ishontirbaytdi, prokurorni chaqiram, начальникni chaqiram deb udanikini shunda ko'ramiz dedi. Lekin ishonch yo'qdi, advokatlar qo'rqishyapti.
İyun okuyaları cına şaylonun ayınan tüştükte iştevi turgan üniversiteler geçeye eşitlerini açıştı.
Ayılı köpükümüz ayılda. Gündördü sanat derisiklerle boları.
Oşunda ile dünyadaki valuta soğuşu Kırgız ekonomikasına kanday tasir etmiş mümkün?
Köpçülük tavarlar Kıtay'dan gelgen deyine aylanıştı. Bizim içki bağlardan dağı dengeli ösüşü mümkün. Dege de dergilikte işkerler geçerlikten geldiği tavarlar döndürü alışpazdan da bağlar ösüt.
Биз алдыдагы 30 мүнөттө ушул темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Карасуудагы киши өлтүрүү окуясы боюнча сот бүгүн улантылат. Иште Карасуу райондук соту карап атат. Сот жараяны Оштогу аскер бөлүктөрүнүн биринде өтүүдө. Бул иш боюнча 10 киши айыпталууда. Аталган соттук териштирүү 29 сентябрда башталган. Ал күнү Танайпс учурунда жабырлануучулар жана алардын жакындары соттолуп аткандар менен алардын адвокаттарын сабап салышканы кабарланган. 30 сентябрда улунган сот ушундай эле себептен үзгүлтүккө учурап бүгүнкү күнгө жылдырылган болчу. Карасуу райондук милициясынын башчысы Адылбек Султанов менен анын айдоочусу Уран Шамурзаев 13 июнда улуттар аралык кагылыш күчөп турган учурда элди жараштыруу үчүн Нариман айылына барганда өлтүрүлгөн. Аларда июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингге чогулушмакчы. Алар өздөрүнүн коопсуздугу камсыздалышын талап кылып, Бишкектеги жогорку соттун алдында бейшемби күнү митинг өткөрүшөт. Оогансындагы кырдаалды караган эл аралык талкууга алгачкы жолу Ирандын өкүлү катышты. Бүгүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын чечимине жараша болот, деди Азаттыкка аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Кайыпов. Ардамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Анда партия парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен макул экенин айтып, бүгүн кечиресиздер, бүтүн Кыргызстан партиясынын маселеси тез арада чечилиши зарыл деп билерин жазган. Бүгүн Бишкекте жана Нарында да нааразылык акциялары уланат. Анын уюштуруучулары апрель окуяларында каза болгондордун жакындары түзгөн уюмдар, алар шайлоодо Атажурт партиясы утканынан нааразы болушууда. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай турганын айтты. Франциянын президенти Николя Саркози пенсия реформасы боюнча өзүнүн сунушун эртең сенатта добушка коймокчу. Агылайык, адамдар 60 жаштан эмес, 62 жаштан пенсияга чыга алышат. Ошондой эле Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн ичинде бюджетиндеги дефицит белгиленген чектен ашып кеткендерди жазалоонун күчтүүрөөк механизмдерин иштеп чыгыш керек деп билдиришти. Бул үчүн алар евробиримдиктин ишинин негизги принциптерин камтыган Лиссабон келишимин өзгөртүүнү сунуш кылышууда. Оогасындагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда бюллетендердин 10% жараксыз деп табылды. Актриса Анжелина Джолиге Сараевада фильм тартканга уруксат берилди. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекитке ЖМ аба ырайы жөнүндө кыскача маалымат. Бүгүн Кыргызстанда күн жылуу болот, жамгыр жаабай, табанын температурасы Бишкекте, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде жана Таласта 25 градуска чейин ысыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 18 градустун тегерегинде болот, бирок синоптиктер эртең бүрсү күнү күн кескин суутат деп билдиришти. Айрым жерлерде кар жаап, температура 7 градуска чейин түшүп кетиши мүмкүн. Мына ушул жана башка кабарларды дагы 30 мүнөттөн кийин улантабыз, берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунда июндагы коогулаң учурунда болгон окуялардын бири айтылуу Санпа окуясы боюнча айыпталып аткандардын жактоочулары сотко катышуудан баш тартышууда. Өз өмүрүн коопсуздугунан чочулаган адвокаттар Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө да макул болушкан жок. Облустагы адам укугун коргоочу Адилеттик же Справедливость деп аталган уюмдун программаларынын координатору Абдулмалик Шарипов адвокаттардын чочуган себебин сот учурунда алардын коопсуздугу сакталбай, корктоп үрктүүлөр болгону менен түшүндүрдү. Аны менен Жалал Абадтагы кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов маектешкен.
Абдымалик Мырза, Ош Бишкек жолундагы Санпа пахта тазалоочу заводунун жанында болгон окуя боюнча адвокаттар эмне үчүн мындан ары Санпа окуясы боюнча кылмышын каралуучу 19 соттолуучунун ишин караган сотко катышпайбыз деп жатышат?
Бул июн окуялары боюнча болгон кылмыштар боюнча айыптануучуларды ата энелери туугандары бизге арыз менен кайрылышкан. Бул арызаларда дээрли ар бири зордук зомбулук менен бойноого коюлган биздин балдарыбыз айыбы жок деген нумалар менен кайрылышкан да. Шундан кийин биз адвокаттар жалдашка harakat qilganmiz, ularga advokatlar jaldashga harakat qilganimizni ko'p advokatlar bu yerda ulagan yo'q. Bu ishlarda bu yerda siyosiy ish qatishmaymiz, oldindan bilinib turibdi deb. Unaganlardan bir 3 ta 4 ta advokat unagan, shunda biz 3 ta advokatga 2 tadan 3 tadan ishni berishga majbur bo'lganmiz. 3 sentyabrda sampo bo'yicha qatishganda ayblanuvchilar tuganlarini jabr tortgan tugandari urib qo'ygan, kaltaklab so'qmoqtib, ular qaytib bolnitsaga yotishgan, ko'p shaldarni ham urgan, ayollarni ham urushgan. O'shanda 30 sentyabrda advokatlarga ham qo'rqitib bo'lgan, suratlarga tortishgan, emniga sendir o'zbeklarda huquqini qo'rqyapsan, unday bunday degan so'zlar aytilganda 14-da bo'lgan sudda o'shanda ham xuddi shunday bo'ldi. Biz ofisda o'tirib, alilardan xavotir olib, telefon chalib, qanday bo'ldi, nima bo'lyapti deb nima qilib turibmiz, o'shanda aytishdi, shunaqa yana qo'rqitish bo'ldi. Biz ham savaymiz dedi. Ayblanuvchi bir tugani qiz bor ekan, uni urib qo'yishibdi. Bu tushunga o'xshash narsalar o'shda ham bo'lyapti. Advokatlar ko'pini sabab urib qo'yapti, to'xmoqtib. Suratlar ham bor. Endi shu yerda hozir bir aksiya bo'lyapti. Respublika bo'yicha advokatlar juda norozi. Emniga deganda bu yerda advokat bilan prokurorda sud protsessinda ikkalasini huquqi birday teng salmoqda ishlash kerak edi. Advokatlarga sharoit yaratilmasa, bu advokatlarda ishlashga iloji yo'q. Bu yerda advokatlar o'zi ishlash uchun biror so'z ayta olmasa, ularda aybli, aybsiz bo'lish uchun u yerda guvohlar bor. Guvohlar ham borgani qo'ysa, tuganlari borgani qo'ysa, advokatlar borgani qo'ysa, bunda hech qanaqa sud deb atash mumkin emas. Shuning uchun ular qaytib kelgandan keyin oblast sudi to'rag'asi Shuvaliyevga kirishib, 21-da bo'ladigan sudda biz nima qilib beramiz degan va'dani berdi, lekin bunga ishonish yo'q.
Ruxsat oluvchilardan jaqtovchilarning xavfsizligini saqlash uchun jaqtovchilar qaysi jaqa qayrilib jatishadi? Sizga qayrilishdi o'zi, hukumatda sud, prokuratura uyimlaridan qayrilishdi. Masala qanday chechilib o'tadi?
Biz advokatlar jaldagandan keyin biz uyim ular nomidan ham yozdik, advokatlar o'zlari ham qayrilishdi. Biz obl prokurorga yozdik, gubernator ratinga yozdik, UDni chalnaga yozdik, obl sudi to'rag'asini o'zini qabulda bo'ldik. Yerda u ishontirib aytdi, prokurorni chaqiram, nachalnikni chaqiram deb, UDnikini shunda ko'ramiz dedi. Lekin ishonch yo'qdi. Advokatlar qo'rqishyapti.
Sizning o'yingizcha may, iyun oylarida bo'lgan o'qiyalarda sotuv tekshiruvlarida qaysi yerda o'tkazilishi
kerak? Iyun o'qiyalari bo'lgandan keyin tushdikda bo'ldi. Tushdi bu yerda ikki tomon ham Qirg'izdan ham O'zbekiston ham jabr tortganlar bor. Yerda ham o'lganlar bor, bu yerda ham o'lganlar bor. Hozir parallel tartibda Qirg'izlar ham qamab nima qilinyapti. Bugun nima oldik? Qirg'iz yigitni otasi kelib, meni balamga qiynoq bilan qo'llariga igna sanchib nima qilindi, bo'yniga qo'ydi degan. Biz uyimiz uchun Qirg'izmi, O'zbekmi baribir biz kim qiynoqga duchor bo'lsa ashlarda qo'rqmaymiz. Bu ikki marta emas, uchinchi ish bu yerda Azimjon Asqarovning ishida ham xuddi shunday bo'lgan. Ko'rib turibmiz, bu yerda turmush ko'rsatyapti, bu yerda iloji yo'q. Nimaga deganda tushlikda bo'lgan, bu yerda bir rayondan ikkinchi rayonga ko'chirgan bilan uning foydasi yo'q. Nimaga deganda har bir odamni tagida mashina bor, undan keyin ularni uyushtirayotgan odamlarga borligi ham o'xshab ko'rinyapti. Shuning uchun bu yerda tushlikda o'tkazish bu nimaga to'g'ri kelmaydigan deb o'ylaymiz.
Egli Jalolat oblastida o'sha yin o'qilardan keyin odam huquqini qo'rqoq ahvol qanday bo'lib qoldi?
Juda tuman bo'lib qoldi. Tuman nachar bo'lib ketdi. Bu ikkita prezident ko'rganmiz, lekin bu uchinchi billik ketdik. Endi Xudoga shukr, shu endi yangi billik keldi. Parlament nima bo'ladi, upravleniya bo'ladi deb nima qilsak, lekin bundan ham pastlab ketdi, tuman bo'lib ketdi. Hozir 20-30 yilga orqaga ketib qoldik-da odam huquqlari bo'yicha. Endi qanday bu iziga qaytadi, bilmayman qanday bo'ladi.
Shunday shartda odam huquqini qo'rqoq uyimlari qanday ishlayapti? Jarimlardan surishtirganimizda, degilar odam huquqini qo'rqoq uyimlarining jarimlarni huquqini qo'rqog'ini biz ko'rgan yo'qmiz, bayqagan yo'qmiz degan fikrlarni aytyapti.
Endi jarimlar aytgani to'g'ri, nimaga deganda bu yerda orqasidan bir natija bo'lishi kerak edi. Bu advokatlar savob turgandan keyin qanday natija bo'ladi? Ashing qarab ular bo'g'a beradi, lekin odam kuni qo'rg'ovchi uyimdir ishlamay qo'ydi, yomon ishlayapti degan so'z emas. Biz undan ko'proq ishlayapmiz, biroq hozir bizni vazmojnostimiz kamroq bo'lib qoldi. O'zimizga ham kelib qo'rqitib urkitib ketgan paytlar bo'lyapti.
Jonimizga chong rahmat, qadrli o'g'armandlar. Bizning so'rovlarimizga Jalolat oblastidagi Adletlik Spravedlivost odam huquqini qo'rqoq uyumining programmalarining koordinatori odam huquqini qo'rg'ovchi Abdumalik Sharipov javob berdi. Aga so'rov bergan Nursbek Abdurayimov.
Аларды июндагы оор күндөрдү баштан кечирген Ош менен Жалалабадта студенттер кечээден баштап гана окууга бара башташты. Парламенттик шайлоого байланыштуу сентябрь ичинде бул аймактардагы студенттер окуудан бошотулушкан эле. Айрым адистер окуу кеч башталганы билим деңгээлине терс таасирин тийгизет деп келишет, бирок окуу жерлеринин жетекчилери окуу программалары кошумча сабактар менен толуктурулат деп ишендиришти. Ошто кабарчыбыз Эрнис Нурматов кечээ университеттердин эшиги кантип ачылганына күбө болду.
Орозгүл Дүйшеева бүгүн Оштогу мамлекеттик университеттин босогосун аттады. Ал студент болушту бала кезинен эңсеп окууну мынчалык кесип башталышына абдан кыжаалат болуп турган. Бирок эми мынтип окуу ачылып өзү сүйгөн орус тил факультетинде биринчи сабагын окуду.
Сабактар аябай кызыктуу өттү. Мен где то 8-нчи класстан баштап эле студент болушту арзуу кылып келгем. Ошол арзума жетишем деп окууга келдим. Аябай көп күткөнбүз айылда.
Ушул эле мамлекеттик окуу жайынын студенти Чынарбек Алипбеков окуунун 1.5 айга жылдырылып кетишине башында эле нааразылык билдирип чыккан. Өзү 5-курста окуган Чынарбек мамлекеттик практикасына айылга алып кетмекчи болгон. Бирок коллежде окуган карындаштарына каникул берилбей калгандыктан аларга баш көз болуп шаарда убара болуп калууга туура келген.
Бул окуунун 1.5 айга жылдырылышы боюнча биз сентябрдын башында дагы айтканбыз, бирок жүнүбүздө эч ким уккан эмес да. Карындаштарымдын окуусу жылат десем, алардын окуусу башталып калыптыр. 1-сентябрдан окуп атышат. Мен айылга алып кетейин десем практиканы, ал карындаштарымы карап баш көз болуп турганга эч ким жок. Акча каражат жагынан көп зыян тарттык, шаарда өз билесиң эми жашап.
Анткен менен жогорку окуу жайларынын окутуучуларын окулбай калып кеткен сабактарды студенттерге кантип жеткизебиз деген суроо көбүрөөк ойлондурууда. Алмаз Абдыган уулу Ош мамлекеттик социалдык университетинин жол кыймылынын коопсуздук адистигинин 4-курстун студенттерине сабак берчү. Ага бул семестрде 64 саат бөлүнсө, эми 2.5 айдын ичинде 20 сааттык гана убактысы калгандыгын айтат.
Мен бир эле организационный дорожный движение сабагы боюнча 32 саат лекция, 32 саат практика бөлүнгөн. Эми 2 айда 2.5 айда алдык биз. Ноябрь, декабрь жана октябрдын жарымы. 10 жума болсо 20 гана саат бөлүнөт экен. Негизи 64 саат болуп атат январга чейин. 64 саатты мен кантип 20 сааттын ичинде өтө алам деген вопрос туруп атат да негизи.
Ал эми жогорку окуу жай жетекчилери планды толук аткаруу үчүн сабактардын саны көбөйтүлө тургандыгын айтышууда. Ош мамлекеттик социалдык университетинин окуу департаментинин башчысы Топчубай Исаковдун айтымында мындай практика студенттерге оорчулук келтирген менен башкача кылууга жол жок. Ошондо да биз сабактардын баардыгын өтүп бүтө албайт экенбиз, дейт ал Азаттыкка берген маегинде.
Бул семестрде өзү 18 жума сабак болуш керек эле, азыр эми 14 жумага кыскарып калып атат. Биз эми муну мурда 3 пара окуган болсо, азыр жадыбалга 4 парадан коюшка туура келет. 4 пара окушу бирок студенттерге бир топ кыйынчылыктарды туудурат.
Бирок ошентсе да баары бир сабактарды кыскартууга туура келерин кошумчалады.
Ошондо дагы биз толук 100% программаны бердик деп айта албайбыз. Программада дагы бир аз жетишпестиктер болот. Бир 5%ге чейин кыскартууга биздин акыбыз бар.
Ошентип өтүлбөй калган сабактарды студенттер өз алдынча үйрөнүү үстүнө туура келет. Болбосо кышкы каникулда окуу улантылышы да ыктымал. Бирок окуу процессинин 1.5 айга кечиктирилиши студенттердин билимине оңбогондо зыян тийгизгенин адистер белгилешүүдө. Акыркы маалыматтарга таянсак, Ош шаарында 35 миңден ашуун студент болсо, алардын 66% гана келген. Ошол эле учурда кооголандан кийин 1 000 студент башка аймактарга которулуп кеткендиги айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыкты угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми экономика дүйнөсүндөгү негизги окуянын кантип кыргыз базарына таасир этип атканы тууралуу билсек, ушул тапта АКШ батыш өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы валюта согушу деле уланып аткан сыйт. Бул талаш Кытайдын юанынын курсу өтө эле түшүп кеткенине жараша болууда. Валюта канчалык арзандаса, Кытай сыртка көбүрөөк товарын экспорттой алат. Бирок бул батыштын Американын экономикасы үчүн жакшы эмес. Ошон үчүн азыр алар Бейжинде өз акчасынын курсун жогорулатууга көндүрө албай атышат. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин айтымында эңгезер өлкөлөрдүн акча урушунун салагасы Кыргызстанга да тийип калышы мүмкүн.
Текейден арзан жумушчу күчүнө таянган Кытай товарынын өздүк наркы өтө эле төмөндүгүнөн дүйнөлүк базарда өтүмдүү болуп атканы элдин баарына дайын. Непадам кытайлыктар батыш өлкөлөрүнүн талабына баш ийип товарынын өздүк наркын көтөрсө, анын арзанба буюмуна көнүгө түшкөн Кыргызстан сындуу өлкөлөргө кыйла эле экономикалык оорчулук алып келери турулуу иш. Улуттук банктын төрага орун басары Сөрүкул Абдуалы Тегиндин пикиринде Кытай акчасынын баарга көтөрүлүшү анын дүйнөлүк базардагы атаандаштарына дурус тегидей шарт түзмөк, буюмдардын арзандыгы эмес сапаты алдыга чыкмак. Сапат демекчи, бул жагдай кыргызстандык тигүүчүлөрдүн колунан чыккан буюмдардын өтүмдүүлүгүнө кыйла дегидей шарт түзүшү мүмкүн.
Бирок экинчи жагынан алып караганда көпчүлүк товарлар Кытайдан келгендигине байланыштуу биздин ички баалардын дагы деңгээли өсүшү мүмкүн. Эгерде жергиликтүү ишкерлер жетишерлик деңгээлдеги товарларды өндүрө алышпаса анда баалар өсөт,
дейт Сөрүкул Абдуалы Тегин. Иши кылып Кытай юанынын куну көтөрүлсө, андан кыргыз ишкерлеринин кыйласы пайда, калганы зыян тартышы мүмкүн. Өзүнө жетишерлик товар өндүрө албаган Кыргызстан экономикасы мындай шартта кыйла оорчулуктарга капталышы ыктымал. Ансыз да бийиктеп бараткан инфляция деңгээли дагы жогорулашы турулуу иш. Жалаң экспортко негизделген Кытай АКШ менен батыш өлкөлөрдүн талабын эске алышка мажбур. Кытайдын улуттук акчасынын наркы Казакстан көтөрүлө баштаганын ал жактан товар ташып соода кылгандар байкашты.
Юан көтөрүлгөндө дагы бизде дагы доллар да көтөрүлүп атат. Аяка барып юан менен алмаштырганда экөөнүн разницасы менен товар анча кымбат болуп атат. Наоборот, юан өзү мурун сомго 5 сом болчу да азыр 6-7 болуп кетип атат азыр,
дейт Динара Жакыпова деген айым. Ирөлкөлөрдүн акча тиреши кантип аяктары азырынча белгисиз, бирок АКШнын каржы министри Тимоти Гайтнер дүйнөлүк экономика жана акча саясатына арналган баяндамасын алгач Байманалуу 20 ага кошуп Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн каржы министри Борбордук банк жетекчилери менен кеңешкен соң жарыя кылары маалымдоодо. Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бишкекте саат 8:15 убакыт калды. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Карасуудагы киши өлтүрүү окуясы боюнча сот иши бүгүн улантылат. Аларда июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингке чогулушмакчы. Оогасындагы кырдаалды караган эл аралык талкууга алгачкы жолу Ирандын өкүлү катышты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын чечимине жараша болот, деди Азаттыкка аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Кайыпов. Ардамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай тургандыгын айтты. Эми Азаттыктын ден соолук, жашоо стилине арналган Сергек жашоо аттуу программасынын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Сөз берүүнүн автору Айнура Жакшы кызында.
Ар бирибиз бактылуу болгубуз келет. Туулган күн, жаңы жыл, башка майрамдарда бири бирибизге адатта узун өмүр, ден соолук, бакыт таалай каалайбыз. Кыргыздар биринчи байлык ден соолукту бекеринен айтпашса керек. Бирок күнүмдүк турмушта узун өмүр сүрүү үчүн эмне кылабыз? Доктурларга дарылануу үчүн эмес, илдетти алдын алуу үчүн барабызбы? Көбүрөөк кыймылдап спортко убакыт табабызбы? Туура тамактанабызбы? Сергек жашоону эртеңкиге калтырбайлы. Бүгүнкү берүүбүздө биз тукумсуздук жана аны дарылоонун бир ыкмасы жасалма жол менен уруктандыруу жөнүндө сөз кылабыз. Ошондой эле Кыргызстанда биринчи болуп андай жолду колдоно баштаган профессор Асымбекова менен маекти сунуш кылабыз. Андан тышкары Тор-Тор дүйнөсүнө саякатка чакырабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө түгөйлөрдүн 10%ндеги тукумсуздук проблемасына чалдыгышкан же башкача айтканда балалуу боло алышпайт. Тукумсуздуктун ар кандай себептери жана түрлөрү болушу мүмкүн. Алар кандай болбосун, эң негизгиси миллиондогон эркектер менен аялдар наристелүү боло албай өздөрүн бактысыз сезишет. Бүгүнкү медицина тукумсуздукту дарылоонун ар кандай ыкмаларын сунуш кылат. Нобель сыйлыгынын быйылкы ээси Роберт Эдвардс тээ 50-чи жылдары баштаган эксперименттердин натыйжасында 1978-жылы жарык дүйнөгө Луиза Браун келген. Ал эненин жатында эмес, лабораторлук шартта, же башкача айтканда пробиркада уруктанган. Бул жерде гинеколог Патрик Стептоону атай кетүү зарыл. Экстракорпоралдык уруктандыруу технологиясын Эдвардс Стептоо менен чогуу иштеп чыккан. Доктор пробиркадагы биринчи ымыркай төрөлгөндөн 10 жыл өткөндө каза болгон. Нобель комитети белгилегендей, Эдвардстын эмгеги тукумсуздукту дарылоого чоң салым кошту.
Since 1978, an increasing number of children
78-жылдан бери 4 миллиондой бала ал иштеп чыккан ыкма аркылуу төрөлгөн жана бул сан өсүүдө, деди Нобель комитетинин катчысы Йоран Хансен. 85 жаштагы Эдвардс Кембридж университетинин ардактуу эс алуудагы профессору. Кыргызстанда окумуштуунун ачылышы жакындан бери эле колдоно баштады. Биздин доктурлар бул ыкманы орусча кыскартуусун колдонуп ЭКО деп аташат. Медицина илимдеринин доктору профессор Гүлнара Асымбекова андай процедура жасоого көптөн бери, тактап айтканда 8 жыл бою даярданып келишкенин айтат. Аялдын организминен тышкары уруктанган алгачкы балдар болсо Бишкекте 2009-жылы төрөлүшкөн.
Үч эми балдардын туулган күнүн биз былтыр 2009-жылы белгиледик.
29 декабря 2009 года.
ЭКОНУ жасаш үчүн атайын даярдыктан өтүү керек. Адистерди үйрөтүүгө дээрлик 3 жыл кетти. Клиниканын дарыгерлери Москва, Анкарадагы борборлордо стажировкадан өтүп, ал жактагы кесиптештери Бишкекке келип, биздин доктурларды үйрөтүп, тажрыйбасы менен бөлүшүп турушту. Жабдыктар да арзан эмес. ЭКО үчүн микроскоптор чектелүү гана өлкөлөрдө чыгарылат. Бирок балалуу болгусу келип клиникага кайрылгандар көп болгондуктан баардык кыйынчылыктарды жеңсе болот, дейт профессор Асымбекова.
И не все государственные учреждения сейчас могут позволить такую открыть такую лабораторию. Но у нас была такая возможность.
Көпчүлүк мамлекеттик мекемелердин андай лабораторияны ачууга чамасы жетпейт. Бизге андай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Адистерди даярдоого башка чыгымдарды мен өзүм алдым. Россия, Түркиядан адистер жардам беришти. Биздин докторлор Швецияга барып окуп келишти. Кыскасы, көп аракет жумшадык. Анын үзүрүн азыр көрүп жатабыз. Биз эң алдыңкы тажрыйбага таянууга аракеттендик. Албетте, нөлдөн баштаган жокпуз.
Доктор Асымбекованын айтымында эконун жардам менен балалуу болууну каалагандар көп. 10 жылдап күткөндөрү бар. Мурда кыргызстандыктар кошуна Казакстанга же Россияга барышчу. Андай процедура Асымбекованын клиникасында орто эсебинен алганда $3000 турат. Бетаптан алынган каражат клетканы өстүрүүгө керек реактивтерге, дары-дармек, атайын материалдардан жасалган ийне, колгаптарга жумшалат. Бирок бардык эле кайрылгандар сөзсүз балалуу болушат деп айтуу кыйын. Процедуранын ийгиликтүү же ийгиликсиз болушу аялдын жашына жараша болот. Маселен, 30 жашка чейинки жаш келиндердин дээрлик 70%-инде эко оң жыйынтык алып келет. 35 жашка чейинкилер арасында жарымы же 50% гана ийгиликтүү болушу мүмкүн. Улгайган сайын ийгиликтин проценти төмөндөй берет. Ошентсе да балалуу болууну аял жашына карабай эңсейт экен.
Самой старшей пациентке вот 50.
Биздин эң улуу бейтап 51 жашта. Албетте, бул оңой эмес. Мындай жашта донордук жол эффективдүүрөк болмок. 50-ден ашкан бир нече бейтабыз бар. Алар тырышып, жасатабыз, каалайбыз деп жатышат. Канчалык ийгиликтүү болорун айтуу кыйын. Жаш жагынан алганда, эко оң жыйынтык берген мисал катары бизде дарыланган 46 жаштагы бир аялды атасам болот.
Профессор белгилегендей, албетте, бардык эле аялдар балалуу болуш үчүн былыкманы колдоно алышпайт. Маселен, бир катар жүрөк, бөйрөк дарттарынан жабыркаган же онкологиялык ооруларга мындай процедура жасоого тыюу салынган. Сиздер Сергек жашоо программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыда айтылгандай, эко жасатабыз деп Асымбекованын клиникасына кайрылгандар көп. Алардын бири Сахида деген келин азыр дарылануудан өтүп жатат. Жалабаттык Айнура менен Аскар 10 жыл балалуу боло албай жүрүп, жасалма уруктандыруу жолу менен наристелүү болушту. Эмесе кабарчыбыз Мейраманбаева даярдаган репортажды чогууга алы. Сахида 27 жашта. Турмушка чыкканына 4 жыл болду. Бул аралыкта бир жолу боюна өтүп, бирок кандайдыр бир себептерден боюнан түшүп калган. 3 жыл бою тукумсуздуктан дарыланганына карабай, натыйжа болбогондуктан учурда жолдошу экөө жасалма уруктандыруу жолу менен бойго бүтүрүүнү тандашкан. Азыр Сахида текшерүүдөн өтүп жатат.
Клиникасын Бепа профессор бардык. Барсак алар УЗИ кылды, анан канды чыгарып алды шприц менен. Анализдерди 0дан 1-ден баштады. Биринчи очередь КГЧ-ден анан тестостерон бердим. Бүт гормонду берди. Бүт инфекцияга бардыгына текшерди. Даже көздү текшерип, давление, бүт жүрөктөрдү бардыгын текшерди. Бардыгынан өтүп кеткен ошо анализ.
Тукумсуздук адам баласы жаралгандан баштап эле келе жаткан көйгөйлөрдүн бири. Кайсы бир жылдары жаш жубайлар үй бүлө курган мезгилден тартып 4 жыл балалуу болбогондо дарыгерлер тукумсуздук деген диагноз коюшкан. Ал эми кийинки кезде 1 жыл аралыгында балалуу боло албагандарды текшерүүдөн өтүүнү талап кылышат. Анткени тукумсуздук жыл өткөн сайын күч алууда. Кыргызстанда ар бир экинчи аялдын репродуктивдик ден соолугунда проблемасы бар. Кыргыздардын улуттук мүнөзүнөнбү? Эмнегедир балалуу болбогон үй бүлөлөрдө айымдарды күнөөлөп келишет. Балалуу болууну пландаштырган үй бүлөдө жалгыз аял киши эмес, жолдошу да текшерүүдөн өтүүсү зарыл. Себеби ушу тапта өлкөдө эркектердин арасында да тукумсуздук жайылган. Улуттук оорукананын номер 3-чү урология бөлүмүнүн башчысы Жуман Мырзалиев эркектердин арасында тукумсуздук көп катталып жатканынын себептерине мындайча токтолот.
Негизинен бул тукумсуздукка эркектердин урук безинин анан жана урук чыктагыч бездердин урук суюктугун таасирчу каналдардын кандайдыр бир кемтиги же бир патологиясы болгондо тукумсуздук келип чыгат. Мында чукул же болбосо өткүл сезген иши болуп ошол илдеттер эгерде мындай дарылоосуз өтүп кеткен болсо барып урук безинин соолушуна алып келиши мүмкүн,
деди Жуман Мырзалиев. Статистикага ылайык, репродуктивдик ден соолугу чың 30% түгөйлөрдө 3 айдын ичинде, 60% түгөйлөрдө болсо 7 ай аралыгында бойго бүтөт. Сахида 3 жылдан бери тукумсуздуктан дарыланып жүрүп, дары-дармек ден соолугуна терс таасирин тийгизгенин айтат.
3 жылдан бери дарыланып жүрөм. Эч кандай эме жок. Канча таблеткаларды ичтим, гормональный уколдорду, ысык уколдорду, ошолор бир жерге сыраны таасир берет экен да. Почкама таасир берди, эми ошо эко кылыштан мурун почкага да личный алыш керек экен. Анан уже бойдо болгондон кийин мага ким болсо да, эркек болсо да, кыз болсо да, мага баары бир ден соолугу менен туулса болду бала.
Тахиданы экстракорпоралдык уруктандыруу жолу менен балалуу болууда дарыгерлердин кепилдик бербегени кооптондурат. Адистер болсо ушулукма менен уруктандыруу 30 жашка чейинкилерде көпчүлүк учурларда ийгиликтүү болорун айтышат. Жалал-Абаддык 28 жаштагы Айнур Айым жолдошу Аскар менен 10 жыл бою балалуу боло албай жүрүшүп, Бишкек шаарындагы профессор Асымбекованын клиникасынан ушулукма менен уруктандырылып, бир ай мурун уулду болушкан.
10 жылдан бери дондо болбогон. Анан ушу клиниканы жаңы ашылды дегенден бар ушул деле көрүндү. Өтө жашаттым. Аз бир айлык болду.
Деди Айнур Айым. Тукумсуздук көптөгөн жубайларды ажырашууга алып келип жаткан оор трагедия болгондуктан ушундай жол менен жасалма уруктандыруу заманбап талабы болсо керек. Рахмат Мира Аманбаева, сиздер Сергек жашоо программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Күздүн келишинен адатта тойлорда көбөйөт. Жер жемиш пышып, мал семирип, майкөл сүткөл кезде күн бир аз салкындай түшкөндө биринин аркасынан бири үйлөнүү тойлору, маарекелер, башка салтанаттар өткөрүлөт. Соңку кездери өзгөчө баш кошуу үлпөтүн тортсуз элестетүү кыйын. Эки жаш тортту кесип, анан конокторго таратуу өзүнчө салтка айланды. Албетте, талап болгон жерде сунуш да көп болот. Бишкекте кадам сайын айталы, бул жерде Куликовский торту сатылат деген жазууну жолуктурса болот. Чакан дүкөн, ларёкторду да түрдүү торттордон каалаганча кесип беришет. Кабарчыбыз Жаркын Аманова торттор кантип жасаларына кызыккан.
Кайсы гана үйлөнүү үлпөт тою болбосун, аны атайын даярдалган тортсуз элестетүү мүмкүн эмес. Бишкек шаарынын тургуну Махабат Исакиева алда боло турган үйлөнүү үлпөт тоюна торт заказ кылууну ойлоноштуруп, торт тандап жүргөндө жолуктум. Махабаттын айтымында торттун сырткы келбети гана эмес, анын даамы дагы чоң ролду ойнойт.
Эми ошол өмүрүмдө бир эле жолу болуп аткан свадьбада жакшы торт болушун каалайсын. Эми жүрөк формасында заказ кылам, анан өзүм жакшы көргөн творожный торту болот. Ал эми үстүн болсо акуалар менен, жених невестанын сөлөкөтүн түшүрүшөт экен, ар кандай жазуулар, гүлдөр менен кооздошот экен. Андан көрө ошондой ызычуулары жок эле ошол жүрөкчө формада тортту аппак розалар менен чыңкый жаап берсе красиво болот болуш керек ошондой. Эми бул менин оюм, бирок эми үйдөгү шефтерден дурса сурап көрүш керек да.
Дейт Махабат Исакеева. Бишкек шаарында расмий эсеп менен торт өндүрүүчү 15 ишкана бар. Ал эми каттоодон өтпөгөнү андан да ашат. Шаарда белгилүү болгон бул ишканалардын бирине кайрылдым. Анда 100 ашык адам эңгектенип, бири торттун камырын даярдаса, экинчиси жасалгасы менен алек. Айтор баарынын өз милдеттери бар. Фирманын кызматкери Наташа Сагатованын айтымында, күз мезгилинде бир күндө 300-400 торт жасалат. Мындан сыркары заказдар менен жасалган торттор дагы бар.
Тортчики принято заказывать за сутки, за два. Свадебные вообще.
Негизи тортторду 2-3 сутка мурун заказ кылуу керек. Ал эми үйлөнүү тойлору үчүн заказдарды бир жума мурун алабыз. Көбүнчө бисквит менен жасалган тортторго көп заказ келет. Анткени анын даамы көпчүлүккө жагат. Ошондой эле жаңгак жана фруктылар менен жасалган торттор дагы көп өндүрүлөт. Ал эми үйлөнүү тойлору үчүн даярдалган торттордун жасалгасы француз ыкмасы менен жасалат. Баары баасына жараша болот. Биздин фирманын артыкчылыгы баары таза, табигый азыктардан жасалат. Мисалы, торттун кремин жасоо үчүн дайыма таза каймак колдонобуз. Азыр көп колдонулуп жаткан жасалмазыктарды колдонбойбуз.
Мы не используем искусственных красителей, искусственных добавок.
Дейт Наташа Сагатова. Диетолог Бермет Байекееванын айтымында торт жасоочу ар бир фирма жасалмазыктарды колдонбой койбойт. Анткени жасалмазыктарсыз торт көпкө чыдабайт жана бат эле формасын, өңү түсүн жоготуп коет.
Эми натуральный продукт менен жасалган, азыр только өзүңдүн үйүндө жасасаң натуральный продукт болот. Себеби, опять же, кондитерский фирмалар натуральный продукт колдонот, бирок все равно муну торттун опять же 3-4 күн туруш үчүн кошулат красительдер. Пищевой красительдерди негизи өз нормасында кошсо эч кандай зыянчылыгы деле жок.
Торт май, каймак, шекерден жасалат эмеспи? Бул көп пайдалуу болбосо керек адам үчүн. Доктурлар кандай кеңеш беришет экен? Чындыгында эле кыргыз ашканасы канчалык бай болгону менен организмге ошончолук оор деп эскертишет экен доктурлар. Ал эми диетолог Бермет Байекеевин айтымында үйлөнүү тоюндагы 3-4 сыйра берилген ар түрдүү тамактардан кийин аягында торттун дагы таратылышы бул өтө эле аянычтуу көрүнүш дейт. Анткени бул көрүнүш бир гана ашказан ооруларына эмес, башка ооруларга дагы себепкер болот.
ошончо калориялуу кыргыздын кухнясын жегенден кийин адамдар ашказанды күч келтирип туруп, аягынан ушундай калориялуу десерттен кийин негизи ашказан өтө эле бузулат. Негизи ашказан буну переваривать этип ордуна келишине бир көп күн керек болот да, себеби ашказанга күч келтирет, ашказан чоюлат, боорго күч келет, ашказан астында безге күч келет. Красительдер сөз жок кожасына действовать этет. Себеби азыркы адамдардын баары аллергиктер. Красительдер көп эмеде болсо, өлчөмдө болсо, организмде аллергия өзүн оорусор болсо, аллергия оору күчөйт. Кожна аллергия, зуд, крапивница деп коёт. Например, сладкий краситель менен көп жесе бет безетке чыгып да кетет. Анан кийин эгер аллергиянын күчөгөн формалары болсо, адамдарда бронхиальный астма, чүчкүрүү жана жөтөлүү менен уланат.
Дейт Бермет Баекеева. Торттор өзүнө көптөгөн табышмактарды жана ачылыштарды камтып турганы менен, аны көргөн ким гана болбосун, эч нерсени ойлобостон даам татууну гана эңсейт эмеспи?
Ушундай таттуу тема менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Мира Аманбаева, Жаркын Аманова жана мен Айнура Жекше кызы баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз.
Урматтуу угармандар, таңкы азаттын алгачкы бир саат ушу менен аяктады, бирок алдыда дагы жарым саатык берүүбүз бар. Кийин саат 9:00 дагы таңкы азат уланат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Доров.